Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana, como é o caso, o algún que outro rato de lecer, pues queremos que aproveiten moi ben ese tempo. Para nós o mellor xeito de facelo é sempre cun bo libro nas mans. Por iso pois facemos este programa xa dende hai moitos anos para recomendar boa lectura, bos libros. E contamos para elo sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa outro lado do fío telefónico agardando o noso compañeiro Uxío Pedreira dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, pois como sempre, comezamos polos máis novos da casa, a ver se plantamos a semente do bo hábito de ler neles, e creo que toca público infantil, non é así?
Sí, efectivamente. Mira, aproveitando que temos unhas recomendacións de Nadal para este 2021 e xa para o realmente para o 2022 tamén, que son 246 suxestións de todas para todas as idades, ¿no? Que bueno, todos os que nos están a escoitar pues poden consultar en formato electrónico, tanto no blog das Bibliotecas de Oleiros como no apartado correspondente da páxina web. Pois trae hoxe dous libros incluídos nestas recomendacións. As recomendacións, bueno, son libros de DVDs e CDs. Xa dixen, para todas as idades e para todos os gustos, o sea que calquera que entre por aí pues vai a topar algo que lle cadre seguramente, porque son moitas recomendacións e moi variadas, ¿no? Entón, bueno, pues centrándonos xa no público infantil, trae hoxe un libro recomendado a partir de 6 anos, digamos, para primeiros lectores, por así decirlo, ¿no? Libros que son pues xa historias con un poquinho de corpo, pero bueno, que temos na franxa esa de a partir dos 6 anos. Hoxe o título é As alucadas historias dos Monkey, un libro que está publicado por Triqueta en Vigo recentemente, e a autora é Paula Merlán, con ilustracións de Blanca Millán. Paula Merlán é unha licenciada en Dereito que é mestra de primaria actualmente, e Blanca Millán é unha licenciada en Belas Artes que se dedica a ilustración. Hoxe mesmo estiven visitando a súa páxina web e a verdade que ten un traballo interesante estéticamente e tamén desde o punto de vista do contido, pois a verdade que é unha ilustradora con moitísimo futuro. E bueno, pois aquí neste libro as dúas traballan en conxunto porque nos contan a historia dos Monkey, ¿no? Que queren ir de vacacións, e bueno, pois convirten esta idea nunha aventura, ¿no? Unha aventura divertida para, xa digo, lectores e lectoras a partir de 6 anos. Vouche ler un primeiro parágrafo para dar unha idea de como comeza o libro, ¿no? Os monos da familia Monkey empezaron a darlle voltas a unha idea un tanto loucada. Pensaron que quizáis a xente lle gustaría coñecer as súas historias, así que todos estiveron de acordo en que sería fantástico publicalas, pero necesitaban saber a opinión da súa amiga Musa, a Porquiña, que sempre os aconsellaba ben. O caso é que Musa estaba de vacacións e para comunicarse con ela debían escribirlle. Papá Monkey pensou en enviarlle unha carta, pero mamá Monkey ocorreuselle que sería mellor mandar unha postal, pois ao non metela dentro dun sobre, Musa podría lela con máis rapidez. Pois bueno, son textos así, que, xa digo, completados polas ilustracións de Blanca Millán, pues conforman unha historia estupenda para os lectores e lectoras a partir de 6 anos.
Perfecto. Onde témolo?
Pois mira, este témolo en Rialeda e Santa Cruz.
Perfecto, pois xa temos a primeira recomendación feita e agora toca o turno pois o noso público adulto, que bueno, nos achegamos ao tempo de Nadal, ademais de, bueno, ter tempo para iso, facer a ver caras cousas do Nadal, que son moitas e moi variadas, tamén hai tempo un poquinho para todo e para ler tamén. Que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, traio outro destos libros recomendados nas suxestións de Nadal de 2021. Xa dixen antes que, bueno, pues hai libros infantis, hai libros juvenis e hai libros para adultos, de todo tipo de contidos, ¿no? De novela, de poesía, teatro, banda deseñada, de coñecementos, e despois tamén hai DVDs e CDs, o sea que é unha guía moi completa. Para sairnos do habitual da novela, pues hoxe trae un libro destos que me gustan a min e que traio de cando en vez, porque é un libro así diferente, ¿no? Titúlase Cuando la historia te quema las manos, Auden y Orwell entre dos guerras. É un libro publicado recentemente por Tusquets e o autor é Miquel Berga, que é profesor de literatura inglesa na Pompeu Fabra. É un libro que, bueno, eu traigo aquí porque Berga é un home que ten moitísima experiencia, sobre todo con escritores e escritoras anglosaxóns relacionados coa Guerra Civil, xente que viviu nesos anos, e él pues, ten traballado con Orwell, ten traballado con Nancy Johnston, que bueno, pues, tamén fixo unha edición dun hotel na Costa Brava, con un libro no seu día publicou Tusquets, que foi, digamos, unha das testemunhas da Guerra Civil desta inglesa. E hoxe traigo aquí este libro porque é un destos ensaios e tamén unha crítica literaria que narra, digamos, a experiencia de Orwell e de Auden na guerra e as consecuencias, ¿no? Pues él comeza a decirnos que eles dous foron voces singulares en torno á Guerra Civil Española. Os dous eran republicanos de ideas, e a pesar disso, pues tiveron as súas diferencias, ¿no? Para os dous o ano 1939 é crucial en moitos sentidos, tanto no político como no literario e no persoal. Bueno, aquí Berga di que él céntrase no ano 39 porque hai unha crise xeral ante o comezo da Segunda Guerra Mundial, que prácticamente foi uns meses despois de que rematara a Guerra Civil Española, e que eso deu lugar a unhas saídas para atrapar, digamos, un conxunto entre a voz privada e a voz pública. Escolle a figura de Auden porque tiña un compromiso tamén, que para él era honesto, e a vez escolle a figura de Orwell porque tivo un papel destacado no, na Guerra Civil a nivel particular, ¿no? Orwell é un home que viviu nada máis que 46 anos, porque morre de tuberculose no 50, pero digamos que tivo unha vida intensa. Claro, él nace na India, porque era fillo dun funcionario e dunha mestra, foi policía en Birmania nos anos 20, despois de educarse nun internado inglés, e despois, bueno, adícase a escribir e a vivir un pouco así, a salto de mata, sí, con moi pouquiño, ¿no? Porque sí, os seus escritos non lle daban cartos, pero ten estado en París, onde mesmo teno reflectido en algún dos seus libros, e no ano 36 exactamente, creo que foi en decembro, el vaise a Barcelona e alístase no POU, nas brigadas do POU, para ir ao frente de Aragón. Bueno, despois, meses máis tarde, estando en Barcelona, suceden os feitos do de maio do 37, coas liortas no propio bando republicano,
os anarquistas,
efectivamente, o POU, os anarquistas, a CNT, o Partido CNT. Comunista, o PSUC, bueno, a desaparición de André Unín, son episodios moi intensos e de gran violencia, ¿no? E bueno, pues él nun momento dado sofre unha ferida no frente de Aragón, e coincidindo con esos acontecementos ten que marcharse, digamos, ¿no? Porque él, digamos, que estaba marcado a ser militante do POU, un colaborador deles.
Sí, sí.
Bueno, o caso que marcha a Francia, despois a Inglaterra coa súa muller, pues escribe Homenaxe a Cataluña, que digamos que unha das portas de entrada para coñecer hoxe a Guerra Civil, sin pretender que sexa un dicionario, ningún catecismo, simplemente como testemunha. En paralelo, Auden tamén quixera colaborar como condutor de ambulancias no exército republicano, pero digamos que non poidera ser, e botou unha man pues escribindo a favor da República. Él era un home que tiña unha formación xa de poeta, e tiña outra bagaxe académica, e bueno, no inicio de da Primeira Guerra Mundial márchase a Nova York, pues, como unha decisión que moitos interpretan como unha deserción, ¿no? Orwell estaba descansando en Marrakech por motivos de saúde, porque era, xa dicen, era tuberculoso, o clima inglés non lle conviña, pero diante da ameaza de Hitler volta a Londres e colabora en diversas iniciativas de defensa, ¿no? E tamén colaborando na BBC, nas edicións que tiña a BBC. Entón, bueno, Miquel Berga traballa con estos datos e todo o que foi a vida anterior e posterior destes dous escritores, de maneira que os pon en relación a un con outro, e, bueno, pues, fai un libro que, bueno, pues, moi interesante, ten moitísimo peso desde o punto de vista humano e tamén desde o punto de vista literario e histórico, ¿no? Uh-huh. Destos libros, xa dixen antes,
distintos,
ensayo, sí, sí. Uh-huh. E mistura do que é simplemente unha biografía, ¿no? Uh-huh. Teño aquí bastantes notas, pues, por exemplo, no aspecto privado, pues, trata da relación de Orwell e a primeira muller, que falece nunha operación cando acaban de adoptar un neno, e a segunda muller que, pues, casa con el pouco antes de que Orwell morra de tuberculose moi novo, no ano 50. Orwell antes decía que sempre tivera problemas económicos. Curiosamente, morre uns meses despois de publicar en 1984, que foi un libro que, si él tivera vivido, teria llevado moitos cartos.
Sí, porque foi un bestseller. Sí.
Efectivamente, e de feito é un libro que a día de hoxe séguese a vender, porque considerase que foi un libro no que él anticipouse a determinadas realidades que, bueno, se asistían daquela, sempre houve novas falsas, pero sí que é certo que a cibernética trouxo que esas novas tiveran outra importancia. E a vez, falando de Auden, pues, que era homosexual, pues él segue a súa carreira tanto poética, ¿no?, como, digamos, no aspecto afectivo, coas parellas que tivo, ¿no? E, bueno, pues era unha persoa que tivo algúns anos máis de vida, porque morre creo que con 60 e tantos anos, pero, bueno, xa cun deterioro importante, porque bebía e fumaba moito, ¿no? E a vez, pues, sempre foi unha persoa que tivo máis facilidade para ganarse a vida, porque movíase en outros círculos. Nos Estados Unidos, por exemplo, daba clases, teñeno convidado de profesor a impartir aulas sobre a poesía, que era o seu terreo, e tamén no ambiente europeo tivo oportunidades interesantes. Entón, bueno, pues este é un libro que pode abrirnos moitísimas portas, é un libro específico, non é un libro, digamos, de ler en media tarde, pero digamos que ele fai un traballo que a día de hoxe pode nos servir para reflexionar sobre o tempo actual e tamén sobre o que foi a historia do século XX, porque tanto un como outro tiveron as súas vivencias, tomaron decisións, hoxe podemos coincidir ou discrepar con eles, podemos tamén facer unha certa crítica, pero, bueno, como digo o propio Miquel Berga, tampouco ningún deles pretendía que as súas actuacións foran perfectas.
No, claro, e ao menos eles tiveron un relato de primeira man, tamén hai que decirlo.
Efectivamente, ¿no? Tanto un como outro, pues, bueno, tiveron as súas experiencias, e en concreto, pues, a testemunha de Orwell con respecto á Guerra Civil, pues hai que tela en conta, porque si ben non é máis que un relato persoal, pues aporta datos dunha persoa que estaba ali nese momento.
Efectivamente.
Entón, bueno, pues é un destos libros que é un paseo pola historia do século XX, está publicado na colección Tiempo de Memoria, de Tusquets, que é unha editorial que eu sigo porque sempre nos aporta material que é
novidoso, distinto,
efectivamente, é original, sí, un material de calidade, e tamén despois tamén Tusquets é unha editorial que coida, como casi todas hoxe, tamén a presentación, estou vendo aquí a cuberta do libro, que a verdade é que son dúas fotografías superpostas dun e doutro, e teñen unha capa moi interesante. Bueno, pues é un destos libros que para agasallar, por exemplo, e aproveito para animar a que todos os que nos están a escoitar hoxe que se compren libros ou DVDs ou CDs para agasallar agora nestas festas, ¿no? Que son obsequios razonablemente baratos e que te teñen moitísimas posibilidades, ¿no?
Perfecto.
Entón, bueno, pues que, bueno, lembrar tamén que seguimos...
Disculpa, onde temos este libro?
Este en concreto temos en Realeda.
En Realeda, perfecto.
Sí, bueno, pero bueno, libros, por exemplo, de Orwell, sí, ou libros de poesía, sí, pues hai en todas as bibliotecas. E eu sempre digo que as miñas suxestións son iso, portas abertas a outras moitas que... Como cando vas a unha librería que apetece che comprar un libro e mesmo non tes unha idea clara...
E ves outras cousas que tamén che gustan.
Xusto, porque son suxestións que están ali expostas e que, bueno, pues que nos poden cadrar, ¿no? Entón, bueno, pues eso, agradecendo moito a oportunidade que nos dá a Radio Municipal, pues eso... Quería lembrar tamén isto, que temos no blog estas suxestións para o Nadal de 2021, que seguimos coas tertulias en Rialeda, en Santa Cruz, lógicamente. Vai haber un pequeno parón agora no Nadal, pero...
Pero as bibliotecas siguen abertas, non?
Pero as bibliotecas, Rialeda e Santa Cruz non pechan, algunha outra pode pechar puntualmente algún día, pero claro, en xeral...
Están abertas.
Están abertas, E, bueno, pues, no blog, por exemplo, na página web, figuran os horarios de todas elas, e, bueno, e os teléfonos. O sea que estamos por aquí.
Perfecto. Pois nada, temos xa todas as recomendacións, e o único que nos resta xa é lembralas e xa despedimos, porque ademais hoxe é o último programa do ano de Todo está nos libros. Polo tanto, voltaremos xa para xaneiro, creo que despois de Reis, polo tanto, pois nada, desexar bo Nadal a todos os nosos ointes e lectores, e nada, despedimos lembrando esos títulos que recomendamos hoxe, Uxío.
Moi ben, pois sumándome os teus desexos para este Nadal e para o vindeiro 2022, para os máis cativos, As alucadas historias dos Monkey, un libro de Paula Merlán con ilustracións de Blanca Millán, publicado por Triqueta, e para os adultos, un ensaio, digamos, ou unha historia biográfica, Cuando la historia te quema las manos, de Miquel Berga, que, bueno, narra a historia de Auden e de Orwell en as dúas guerras, entre a Guerra Civil Española e a Segunda Guerra Mundial, un libro publicado recentemente por Tusquets.
Perfecto. Pois, Uxío, moitas grazas, bo Nadal, e nada, vémonos, ou polo menos escoitámonos, no vindeiro ano, no 2022, de acordo?
De acordo, por moitas grazas, boa fin de semana, e, por suposto, moi bo Nadal para todos e todas.